Šodien apaļos 70. Dzimšanas dienas svin leģendārās grupas AC/DC vokālists Brians Johnsons. Brians pievienojās AC/DC 80. Gadā, kad labākos medību laukos devās grupas iepriekšējais solists Bon Scott. Visos AC/DC diženākajos ierakstos dzirdams tieši viņa zīmīgais vokāls, ko nav iespējams sajaukt ar kādu citu. Miljoniem cilvēku AC/DC joprojām dēvē par savu mīļāko grupu. Enerģijai, ko sniedz šī neatkārtojamā vienība, nav iespējams pretoties. Sveiciens tev apaļajā jubilejā ar Money Talks!